keistimewa. Seberapa besar keistimewaan kita, kita akan pelajari bersama-sama lewat firman Tuhan hari ini. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan pada Roh Kudus supaya membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pertolonganmu sungguh kami nantikan. Terlebih ketika kami ingin mencerna setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan melebihi semua keterbatasan kami, supaya kami boleh dipimpin oleh semua kebenaran yang Tuhan ingin mau kami lakukan dalam hidup ini. Roh Kudus, mari sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami pun bisa hidup suci, hidup kudus, dan berkenan di hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 9. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 9. Perikop ini menjelaskan ritual Paskah di mana umat Israel akan mengenang kejadian yang begitu penting ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Beginilah firman Tuhan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh mereka masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, berbahagialah orang.
Bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Perikop ini ingin menekankan bahwa seseorang dimerdekakan dari perbudakan dosa adalah supaya ia dapat mempraktikkan kasih kepada sesamanya. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 9 hingga 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Pergilah dan hasilkanlah buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya bersama istri saya dan beberapa rekan-rekan anggota jemaat pergi ke sebuah lokasi wisata. Kami pergi karena kami memang sedang survei lapangan, karena kami akan mengadakan sebuah event bersama jemaat. Nah, saudara, ketika kami sampai di lokasi wisata itu, dan seperti halnya wisata-wisata di berbagai tempat, di sana itu ada begitu banyak pedagang asongan. Salah satu yang datang kepada saya waktu itu adalah dua orang anak kecil. Di tangan mereka masing-masing ada sebuah pot bunga. Saya tidak tahu itu pot bunga apa atau tanaman apa, saya tidak tahu. Tetapi kalau dari pengamatan saya, tanamannya itu indah. Tanamannya indah. Mungkin seperti bonsai begitu, saudara. Nah, saudara, anak itu ngomong dengan saya, "Pak, belilah tanaman saya. Uangnya akan saya pergunakan untuk bayar sekolah." Saudara, saya ketika mendengar itu sontak teringat dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang soal tempat wisata. Saya teringat teman-teman yang mengatakan, "Ojo tuku, jangan beli, itu pasti tipuan saja, jangan beli." Saya teringat omongan teman-teman itu, saudara. Tetapi saya sebetulnya tanpa omongan teman-teman, saya juga rasanya itu tidak akan beli. Kenapa? Karena orang Jawa bilang tangan saya ini panas, dan kecuali terima duit, adem. Panas, maksudnya apa? Saya kalau urusan tanam, menanam, itu mesti gatot lah, gagal total. Saya enggak bisa. Saya nanam apa saja, itu mesti gagal deh. Mau pakai lihat Google, searching di Google segala macam mesti gagal. Akhirnya mama saya, orang-orang berkata, "Oh, man, tanganmu yang panas." Enggak cocok. Enggak cocok. Cocoknya jadi pendeta. Ya sudah, jadi pendeta. Tangannya panas. Mungkin satu-satunya yang bisa tumbuh itu rumput, saudara. Itu pun rumput liar. Pokoknya panas lah tangan saya. Nah, faktor inilah yang menyebabkan saya ini enggak beli tanaman itu. Karena saya sudah tahu nasibnya nanti pasti buruk gitu. Dah, saya enggak beli. Nah, sudah akhirnya saya, anak itu ya pergi, saya pun pergi. Kami berpisah, istri saya kemana. Nah, ketika waktu sudah siang dan ketika kita sudah saling kontak untuk pulang, saya kembali ke mobil dan di sana sudah ada istri saya. Ketika saya membuka mobil saya kaget. Tanaman itu sudah ada di mobil saya. Tanaman itu sudah ada. Nah, secara usut punya usut, ternyata istri saya yang beli. Saya tanya, "Kamu beli ini buat apa?" Kenapa saya tanya begitu? Karena tangan istri saya itu dua-duanya sangat panas. Nggak bisa, dia apalagi nanem itu, ya. Mungkin tanaman bermusuhan sama dia gitu. Liwat layu gitu. Nggak bisa gitu. "Ngapain kamu beli?" Dia cuma mengatakan, "Kasihan." Kasihan sama siapa? Ya sama dua anak yang jual itu loh, kasihan. Ya sedikit beradu pendapat, gini gitu, akhirnya saya ngalah. Ya sudahlah, wong istri pendeta, kasihan, masa pendetanya enggak kasihan. Ya sudahlah, wong sudah terjadi, ya sudahlah gitu. Ya, sambil hitung-hitung katanya, ya buat kolektor lah. Gitu. Itu kisaran kira-kira harganya itu sekitar 50, 70 atau 100, saya lupa. Cukup mahal, tapi demi sebuah karitas. Demi sebuah kebaikan hati. Akhirnya kami bawa pulang. Jadi kembalikan juga kami tidak tahu mengembalikan kemana. Akhirnya kami pulang dan saya coba. Untuk sekali lagi ini, saya mencoba merawat tanaman itu. Saya openi betul-betul. Saya siram. Ya. Saya coba kalau ada daun yang busuk, saya buang. Pokoknya apapun lah. Mama saya kasih advice, kalau nanam tanaman itu dijak ngomong. Oke, saya ajak ngomong. Halo, itu saya ajak ngomong. Katanya biar tumbuh. Saudara, berhasil. Berhasil. Hari pertama, oke, segar. Ya. Hari kedua, oh segar. Saya cukup puas. Oh, ternyata tangan panas itu cuma mitos saja. Ya, cuma mitos saja. Enggak ada urusan dengan ini. Ya. Itu hari kedua, hari ketiga mulai kuning-kuning. Ya, mulai kuning-kuning itu daun. Udah kuning ngapain? Rontok. Itu hari ketiga. Hari keempat makin rontok, makin kuning. Hari kelima habis. Total habis. Saya cuma ngomong sama istri saya, tuh bener toh. Aja wani-wani tuku tanaman. Dia masih bela, ya mungkin ini kan daerahnya panas, kalau itu kan di daerah dingin, mungkin itu yang nyebab. Ya siapalah artinya, yang penting mati gitu loh. Udah, saya coba merenung. Ini kalau pendeta kan apa-apa direnungkan. Saya merenung di depan tanaman ini. Apa yang salah sih sebetulnya? Air sudah, pupuk sudah, saya perhatikan sudah, saya ajak ngomong pun sudah. Sekalipun kadang saya mikir rada kayak wong edan itu saya ngomong kalau tapi sudahlah, saya lakoni itulah demi tanaman itu tumbuh. Apa yang salah gitu loh. Nah, saudara sambil saya pegang-pegang gitu ya, sisa atau mantan tanaman itu gitu. Saya pegang dan tanpa sengaja saya goyangkan dan apa yang terjadi? Tanaman itu tercabut, saudara. Dan apa? Enggak ada akarnya. Enggak ada akarnya sama sekali. Aduk-aduk itu tanah, memang tanahnya itu kelihatan banyak akar. Oh rupa-rupanya inilah sebuah kreativitas. Ya, kreativitas. Tanaman yang batangnya bagus dipotong, kemudian ditancepin, tanahnya itu dikasih seperti akar-akar begitu. Tapi faktanya bahwa tanaman itu tidak ada akarnya sama sekali. Ya saya mikir begini, ini mau ahli botani sekalipun, ya tidak akan pernah bisa tumbuh. Mungkin anak itu tahu kalau yang beli itu seorang pendeta gitu loh. Pendeta kan rajin berdoa, mungkin dengan didoakan, doa mengubah segalanya, mungkin begitu gitu loh. Tapi jelas tidak bisa, nyatanya tetap tidak bisa kok, ya tetap tidak bisa. Jujur saudara saya merasa tertipu. Ya, dan saya mengumpat dalam hati. Ya, ngumpat dalam hati. Kurang ajar iki cah cilik iki. Ya. Karepe nulung malah ditipu gitu loh. Saya ngumpat tah saudara, tapi dalam hati. Itu kelebihannya umpatan pendeta itu dalam hati saudara. Dalam hati. Kelihatannya baik ya, tapi ngumpatan saudara. Ngumpat. Gitu? Saya ngumpat. Tapi ya umpatan saya enggak lama sih. Ya hitungan detik kemudian saya berefleksi. Nah itulah kelebihan pendeta lagi, berefleksi. Refleksi saya apa sih? Nolong orang itu ternyata enggak mudah ya. Saudara setuju enggak? Nolong orang itu ternyata enggak mudah ya. Benar enggak? Mau siapapun yang ditolong, itu ternyata enggak mudah. Mau nolong orang yang kenal, apalagi orang yang tidak kenal. Apalagi nolong saudara sendiri itu bikin pusing kepala. Gitu. Nolong orang itu kalau enggak untung-untung malah bisa jadi bermasalah. Bisa bermasalah. Maunya baik, maksudnya baik, tapi ujung-ujungnya seringkali malah persoalan. Amat dilematis. Amat dilematis. Ya, amat dilematis. Apalagi sejak jadi pendeta, saya tuh merasa kalau makanan setiap hari itu selalu berurusan dengan menolong orang. Dari jemaat, butuh uang lah. Atau bahkan siang-siang sedang istirahat diketok. Siapa? Ada orang kecopetan. di perjalanan dompetnya hilang, segala ID card-nya hilang, sekarang mau pulang, pulang kemana, pulang di Aceh, lah aduh men gitu loh. Begitu saya pernah ngalami itu, pulang ke Aceh lebih, berapa harus saya keluarkan. Akhirnya orang mengatakan, sudah, itu nipu mesti, sudah nesting seperti itu, bawaan orang ini ke polisi saja. Sudah saya ngomong, pura-pura dibawa ke polisi, polisi yang bawa saya ke rumah gitu loh. Orang itu dibawa oleh polisi sendiri, bagaimana saya bisa membawa mereka ke polisi. Sudah biarin saja, ngomong gak punya uang, pendeta gajinya sithik gitu. Saudara, betul menurut saya dilema gitu. Saya dilema, mau nulung nanti takut kasih cinta kebaikan saya disalahgunakan, gampangan sehingga orang itu pada menipu untuk hal-hal yang berbau belas kasih. Kalau tidak ditolong, kalau benar bagaimana? Orang itu betul-betul kecopetan, orang-orang itu betul butuh makan, dan saya punya tapi saya tak memberikan, apa itu juga benar? Saya dilema, saudara. Nah kalau saya dilema bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga merasakan dilema itu yang saya rasakan? Saudara bersyukurlah kalau saudara dalam hati mengatakan, ya betul Pak, saya pun dilema. Karena apa? Karena artinya Anda masih punya hati. Masih cukup ada ruang dalam hati Anda untuk mikirin orang lain, sehingga karena itu Anda terjebak dalam sebuah dilema antara memberi dan tidak. Ini kalau dilontarkan pertanyaan ini ke masyarakat dunia ini, belum tentu mereka punya dilema. Masyarakat sekarang begitu egois dan apa-apa itu mesti sendiri-sendiri. Memberi hati, no. Kalaupun memberi hati itu bukan memberi hati, tetapi hati-hati. Hati-hati dengan orang. Hati-hati dengan segala macam. Sekarang banyak selubung-selubung penipuan. Jangan sampai hati kita baik, maksud kita baik, malah disalahgunakan oleh banyak orang. Kita harus betul-betul memberi pada tempat yang tepat, pada sasaran yang tepat, target yang tepat. Itu orang dunia. Tapi kalau saudara masih punya dilema itu, saya acung jempol. Karena artinya saudara masih punya hati untuk orang lain. Bagaimana dengan GKI Peterongan? Apakah juga masih punya dilema ini? Apakah gereja masih concern dengan berpikir bagaimana menolong orang lain? Bagaimana memberi hati untuk sesama? Apakah masih ada itu? Ataukah kita selalu terjebak pada urusan anggaran dan program komisi A, komisi B, sampai berdebat sana, berdebat sini, sakit hati, tersinggung, keluar, macam-macam, begitu? Kalau itu yang masih terjadi, sudah maaf, mungkin kita perlu mengevaluasi apakah betul kita gereja atau bukan. Karena jika kita gereja itu, tak lagi mikirin itu, yang penting bagaimana GKI Peterongan, bagaimana gereja kami ini bertumbuh luar biasa dan orang bisa mengecap luar biasa. Maka sebetulnya gereja kita tidak ubahnya dengan tanaman yang tak memiliki akar. Yang tak memiliki kekuatan poros kehidupan itu. Mungkin tidak sefatal tanaman saya, saudara. Yang dalam hitungan hari habis mati. Banyak gereja mungkin hari ini eksis dengan keberadaannya, dengan jemaatnya, dengan keuangannya, luar biasa. Tapi jangan salah, kita pun banyak melihat gereja diperdagangkan akhir-akhir ini. Spiritual business, orang hanya berbisnis firman Tuhan, dan sumber kekuatan gereja seringkali bukan Kristus sebagai kepala, tetapi apa? Uang yang jadi kepala. Tanpa akar, yang harusnya kita mengakar di sana. Dan tentu saudara, selama apapun gereja itu tumbuh, ketika hidup gereja tanpa akar yang jelas, dia akan bernasib sama cepat atau lambat seperti tanaman yang saya miliki itu. Karena tanpa akar, tanpa kehidupan. Dan tanpa kehidupan artinya tanpa buah. Gereja yang tanpa buah, saudaraku, tak bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan saat itu jangan mengklaim diri sebagai gereja milik Tuhan. Karena panggilan gereja adalah menghasilkan buah dan menebar buah. Supaya orang-orang di sekitar kita pun tahu inilah gereja. Bukti kehadiran Tuhan lewat buah-buah anaknya. Apa itu buah? Buah itu sesuatu yang orisinil, asli. Buah apapun, mau mangga, mau pisang, mau anggur, apapun. Tak pernah keluar dari sebuah pabrik. Tak pernah bisa muncul dari tangan manusia. Tak pernah. Tapi keluar sungguh dari alam ini. Manusia bisa membuat mobil, bisa membuat bangunan yang megah. Tapi satu biji apel, manusia tak pernah bisa menciptakannya. Buah adalah hasil alam ini. Dan tidak lain adalah hasil dari kuasa Tuhan sendiri. Kehadiran buah terjadi tentu yang pertama yang mutlak adalah apa? Adanya relasi antara batang pohon, daun, dan juga kesinambungan dengan akar yang mengikat itu. Itu yang pertama, yang utama. Setelah itu baru lingkungan yang kondusif, perawatan yang baik, iklim yang cukup, itu yang menyebabkan apa? Buah itu bisa tumbuh hadir pada musimnya. Pohon yang sudah berhasil menghasilkan buah tak pernah terjebak dalam dilema, siapa yang akan makan? Apakah ini akan dikonsumsi oleh orang yang baik? Oleh pemilik yang begitu rajin merawatku? Tidak pernah dia pusing dengan itu. Siapapun yang makan, yang mengambil itu, apakah anak-anak nakal yang nyambitin dia sampai dia jatuh dan diambil dan dimakan? Tidak peduli itu. Buah untuk siapa saja. Buah untuk siapa saja. Untuk seorang pendeta maupun seorang penjahat. Buah itu layak dikonsumsi. Pohon itu fokus untuk menghasilkan buah demi buah. Jika gereja harus menghasilkan buah, maka yang pertama adalah kita harus tinggal di dalam Kristus. Itu kata Yesus sendiri. Kita harus berakar di dalam Dia. Tidak asal berbuat baik. Tidak semua perbuatan baik itu muncul dari Tuhan. Belum tentu. Orang di luar gereja pun bisa menghasilkan perbuatan yang baik kan? Tetapi apakah itu identik dengan perbuatan yang Kristus juga lakukan? Saudara tentu akhirnya bisa menilai itu. Tadi saya beli tanaman kepada anak itu. Saya baik enggak? Mata dunia mengatakan saya baik. Saya baik, oh jiwa sosialnya besar. Pak pendeta mau beli untuk anak-anak yang membutuhkan, baik. Sanjungan diberikan kepada saya. Tetapi secara dari mana kemudian mengukur bahwa saya ini ternyata tidak baik? Karena saya berorientasi kepada hasil akhirnya. Saya mengumpat. Saya kecewa. Saya menuduh yang tidak-tidak. Itu karena apa? Perbuatan baik. Orientasinya tak pernah pada apa yang Tuhan Yesus pandang. Tapi pada apa yang saya pandang. Orang Kristen tak cukup hanya sekedar berbuat baik, tapi mesti berbuat kasih. Berbuat kasih. Kasih itulah yang menjadikan segala sesuatu istimewa. Itu yang tadi anak-anak kita nyanyikan. Aku istimewa karena apa? Karena Tuhan itu bukan sekedar berbuat baik padamu. Yesus naik ke atas kayu salib karena dia berbuat baik. Tidak. Tapi karena dia mengasihi kita, itu yang membuat kita istimewa. Istimewa, ada kasih. Saudara pernah kondangan enggak? Pasti pernah ya. Kalau kira-kira Anda melihat pasangannya deh. Yang satu perempuannya elok, cantik luar biasa. Tapi laki-lakinya, aduh, amburadul. Ya. Tidak tahu di mana hidung, tidak mau mata, tidak jelas. Kira-kira nih saudara, apa komentar Anda? Komentar Anda apa? Sakno ya, ngerti ya keraku. Gitu. Kan gitu tuh. Lebih mantas rasanya gitu. Kasihan perempuan itu. Gitu tuh. Oh saudara, itu kan anggapan kita.
Kenapa kita bisa beranggap begitu? Karena kita tak berpikir dari masalah cinta. Kalau kita berangkat dari cinta, dan wanita itu pasti berangkat dari cinta, dia tidak bersoal tentang itu. Mau ada mukanya atau enggak. Yang penting karena cinta berbicara. Kalau sama saya tak jamin aman hidupmu, kata siapa? Dia malah bisa terancam dengan kehadiranmu. Tapi sekalipun buruk rupa, cinta membuat segala-galanya itu jadi istimewa. Jadi istimewa. Kan seperti itu terus. Ya? Jadi ukurannya adalah bukan perbuatan baik, tapi kasih itu. Dan itulah yang membedakan buah-buah kekristenan dengan buah-buah dunia ini. Ini kan lagi rame ya, saudara ya. Kasusnya si Aryo Kiswinar. Dengan siapa? Mario Teguh. Menurut saudara nih, Aryo itu anaknya bukan? Anaknya bukan? Mereka itu ternyata orang Malang, saudara. Ternyata orang Malang. Dan ada teman-teman gereja mengatakan karena sekelas dulu dengan Mario Teguh, itu anak itu anaknya. Loh Pak, dari mana? Deloken weraine. Itu ngomongnya begitu loh, saya cuma mengcopy paste aja loh ya. Deloken weraine tuh, matanya itu mirip. Cara bicaranya itu mirip. Kan mesti DNA, gak usah DNA-DNA-anan. Dari perilakunya saja sudah ketahuan siapa ayahnya. Saudara, Anda mirip siapa? Saya mirip siapa? Apakah Anda yakin bahwa Anda adalah mirip orang tua Anda? Saya enggak yakin tuh, wah bangetan kalau gitu. Itu. Cukup dengan melihat kemiripan yang ada di wajah dan sikap perilaku kita, kita sudah bisa menjelaskan. Enggak usah jelimet-jelimet. Kalau kita mau bicara soal bahwa kita pengikut Yesus, okay, enggak apa-apa. Tapi kalau engkau berkata, aku sungguh adalah anak Kristus, buktikan dulu lewat hidupmu. Lewat perbuatanmu. Lewat buah-buah yang engkau hasilkan. Kalau engkau ke gereja tapi bukan Kristus, di mana engkau mengakar padanya, engkau pasti hidup dalam banyak kekecewaan dan penyesalan untuk melakoni semuanya. Berbuat baik cuma hati-hati, tanpa kasih. Di sana sini. Saudara, Kristus dasarnya adalah kasih. Itu yang membedakan buah yang harus kita hasilkan. Karena jika bukan itu, maka tak satu pun dari kita di sini yang istimewa. Karena dia sahabat, maka kita istimewa. Kita istimewa, bukan karena kita hebat dan istimewa. Tapi karena dia mau mati di atas kayu salib buat kita. Itu yang Yesus katakan. Maka itulah yang sekarang harus dihasilkan. Karena ketika buah dunia ini yang dihasilkan, kita tidak punya waktu untuk bicara soal kasih. Ibu Teresa pernah berkata begini, if you judge people, you have no time to love them. Ketika engkau mencoba menghakimi orang, engkau tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau kita sudah membahas bagaimana logika menolong, strategi menolong, hati-hati menolong ini dan itu, perlu? Ya perlu. Harus? Ya harus. Tapi kalau kita terlalu sibuk dan asik dengan itu, maka kita tidak punya waktu untuk mencintai mereka dengan sungguh. Gereja diingatkan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Itulah arti kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen bukan sekedar sekarang aku kalau berbuat dosa, aku pasti punya tempat di mana aku bisa curhat dan akhirnya aku lepas dari semua hukuman itu. Bukan itu. Kebebasan dalam Kristen artinya apa? Aku sekarang tak lagi dibebani dengan begitu banyak perkara-perkara. Aku bebas untuk mengasihi siapapun orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Tuhan memanggil bukan memberi pilihan. Silakan mau berbuah atau tidak. Enggak. Kita dipanggil untuk berbuah dan buah itu harus tetap. Orang Kristen enggak boleh mengimani Kristus dengan mudi. Mut-mutan enggak boleh. Tetap. Kalau setia mengikuti Yesus, setialah. Jangan tergantung lingkungan apakah enak atau enggak. Saya di gereja itu menyenangkan atau enggak sih? Berjemaat di peterongan menyenangkan enggak? Senang enggak? Senang? Ada sakit hati pernah? Korban perasaan pernah? Pernah? Enggak ada ya, berarti 5X saja ya. Oh di promo banyak begitu ya. Tapi sini kelihatannya aman ya. Tapi saya percayalah dari senyum Anda masing-masing gitu. Dari sorot mata Anda saya tahu. Tak ada gereja yang nyaman bukan? Dimanapun kita bergereja, yang namanya baper itu ada. Ya, semuanya kebawa perasaan. Pendeta ngomongnya baik, khotbahnya baik, baper. Kesinggung. Tuh si pendeta kok rasa seneng karena aku emang. Baper, ya ada. Enggak apa-apa. Tapi kenapa bisa begitu? Ada sebuah koreksi yang betul-betul harus kita koreksi. Kemungkinan besar kita belum tinggal di dalam Yesus. Kita hanya tinggal di dalam diri kita. Sehingga apa yang terjadi, lingkungan itu yang menentukan bagaimana kita mesti bersikap. Tapi kalau kita tinggal dalam Kristus, hanya Kristus yang bisa menentukan bagaimana saya mesti bersikap. Orang yang tersinggung, orang yang tak lagi mau beraktivitas bergereja, kita bisa tahu di mana dia berakar. Karena Yesus tak pernah tersinggung. Karena Yesus selalu memberi yang terbaik, sekalipun dicaci, dimaki. Yesus tak pernah merasa tertipu sekalipun, banyak orang yang menipunya. Dia tinggal di dalam Bapa. Jika engkau tinggal dalam Bapa, apapun yang kau lakukan, semua pelayanan itu jadi indah. Sekalipun indah tak identik tanpa masalah. Sekalipun ada masalah, ketika engkau diam, duduk diam di bawah Yesus, maka semuanya itu tak akan pernah sia-sia. Bersahabatlah dengan Kristus, karena engkau bukan lagi hamba. Engkau bukan hamba pelayanan ini, engkau sahabat. Engkau dipanggil menjadi sahabat. Oleh karena itu mari Bapak Ibu semua, pergi. Tinggalkan rasa nyaman diri ini, karena terbukti rasa nyaman kita tak pernah membuat hidup kita ini sungguh-sungguh nyaman. Carilah kenyamanan cuma di dalam Tuhan. Cari kepada dia, bersahabatlah dengan dia. Jangan cuma menjadikan iman kita sebuah formalitas. Setiap minggu kita ke gereja, ibadah keluar biasa lagi. Ngapain kita lakukan hal yang sia-sia ini? Sementara Tuhan mau lakukan hal yang istimewa dan luar biasa buat kita. Jangan hangatkan bau gereja ini, tapi hangatkan hati orang-orang di sana yang kedinginan. Jangan cuma membuat lagu yang indah, yang membuat kita terpana dan syahdu. Tapi lakukan satu perkara yang indah buat orang lain, supaya mereka bisa melihat ada Yesus dalam hidup mereka. Panggilan Tuhan sederhana, pergi dan hasilkan buah. Dan biarlah buah itu sekarang sampai selamanya, biarlah itu menjadi buah yang tetap. Amin.